Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp.
Kære lyttere, I kan lige så godt spænde sikkerhedsselen, for det skal nemlig handle om elbiler i dag. For det flyder med historier om, at der er en priskrig, at de kinesiske elbiler snart vælter ind over grænserne til Europa, men modsat også, at elbiler hober sig op i de europæiske havne. Så hvad er egentlig op og ned, og hvilke selskaber kan måske være interessante for os som investorer at kigge på? Det spørger jeg vores dygtige panel i dag. Det er vores faste eksperter, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
Godmorgen, Signe.
Lars Persson, hvor stor en bilentusiast er du egentlig?
Det var der nok nogen, der ville grine af, hvis jeg kom og sagde, at jeg var bilentusiast. Det må jeg sige. Altså, det er ikke sådan... Jeg går der og kigger lidt på bilerne, og wow, den ser da meget fed ud, men altså, hvordan deres fælge ser ud, og hvor mange kilometer i timen de i virkeligheden kører, og sådan noget. Altså, jeg tror, der ligger nok ikke. Lidt med lidt cross, hvad kan man sige, sådan lidt på de svenske landeveje og sådan noget, har jeg siddet og kigget på fjernsynet, og på enkelte gange har jeg også set Formel 1, men rigtig sådan benzin i blodet, det vil jeg nok tilskrive mig i hvert fald.
Ej. Persson, du skulle have solgt dig lidt bedre, nu har jeg hedder ind til den her snak.
Ja, det ved jeg godt. Man skal være ærlig jo også nogle gange.
Ja, det er rigtigt. Michelle, er du mest til elbil, eller sådan bilaktier, eller sådan en bil, altså i sin reneste, pureste forstand?
Så vil jeg nok sige bilaktier, fordi vi har slet ikke nogen bil derhjemme. Så jeg tror, jeg er sådan helt ude for kategori i forhold til det her. Det giver ikke så meget mening, når begge arbejder inde i København. Så er, som I måske ved, så er der rimelig meget kamp om parkeringspladserne, så giver det altså bedst muligt mening at egentlig have en cykel herinde.
Helt enig. Og heldigvis så ved I jo så begge to rigtig, rigtig meget om de aktier, som vi i hvert fald dykker ned i senere i udsendelsen. Men Lars Persson, vi skal selvfølgelig også ud på markedet, fordi der er landet en hulens masse regnskaber her til morgen, og også i går aftes i det hele taget.
Ja,
altså, hvordan ser det til?
Ja, men det står ikke så godt til her i Norden, altså USA. Var jo også sådan lidt mærkelig marked, så var vi op, og så var vi nede, og så endte vi sådan lidt blandet. Så DAO var lille minus, Nasdaq lille plus, og S&P rundt nullet, ikke? Og så var der eller sådan forskellige skud i alle retninger. Nvidia og Amazon var nede, mens Tesla var oppe, og så der var godt blandet landhandel. Det var sådan en mærkelig marked, vi vælter rundt som sådan en der har fået lidt for meget at drikke. Vi kan ikke rigtig finde retningen. Vi kan ikke gå lige, vel? Altså vi er sådan lidt omtåget, lidt fortumlet og kan ikke finde ud af, jamen er der nu ro på nede i Mellemøsten, og så blusser det lidt op igen, så skal de krige lidt i Gaza og alt muligt, og så er der nogen, der skyder nogle missiler af, ikke? Og så er der Ukraine. Det er lidt om, vi ikke rigtig kan finde ud af. Vi havde sådan en meget god start på året, hvor vi løber ret hurtigt med 7% op, og nu ligger vi sådan og ruder, eller sidder og tager os lidt til hovedet for de der tømmermænd. Så markedet har lidt svært, og regnskaberne sådan indtil videre, synes jeg, der har haft sådan, i hvert fald fra det svenske, været okay. Der har i hvert fald været flere okay selskaber, altså sådan, der har slået estimaterne eller ramt estimaterne, og også her til morgen er der flere, der er rigtig gode, ikke? Men altså, ser vi på den, der kom efter lukketid, den amerikanske Meta, jamen så ser det ud som om, at det var i hvert fald noget møg, og aktien lukkede jo i 493, og i eftermarkedet blev den handlet i 416 kroner, 417 et eller andet sted, 18 lukkede den i. Og det er jo derfor, at de amerikanske futures på Nasdaq-aktien ligger nede her fra morgenstunden af med over 1%, og så er resten af markedet i rødt der. Så det er jo nok noget, der skulper lidt over til os, selvom vi egentlig har et par helt okay svenske regnskaber, og så har vi fået regnskab ud for Norden.
Ja, det er jo sådan lavt, at vores helt store kaptajn på den aktie, den kan jeg måske snakke lidt mere om næste gang, han er i studiet, men altså, jeg ser overskrifter om, at de har vendt udviklingen efter 5 kvartaler, hvor indtjeningen er dykket, så aktien stiger også lidt. Ser det godt ud?
Ja, altså, det synes jeg jo, altså, der regnskabet, det viser jo, at de har et overskud på 62 millioner amerikanske dollars, og selvfølgelig var det meget større i 23, hvor de stadigvæk var inde i den der positive bølge, hvor det var 150 millioner periodens resultat. Men altså, det var jo også sådan overnormalt, ligesom vi så i containerraterne på et tidspunkt, hvor der var noget overnormalt kan man sige, priser på tank. Ikke? Det de gør, det er jo, at de så går ud og udbetaler noget udbytte, 2 kroner til aktionærerne, og så laver de et aktietilbagekøb. Så de prøver ligesom at sige, jamen et, vi er kapitaliseret godt nok, vi har masser af penge, hvis vi skal bruge det til noget, og to, jamen så er det allerbedste, det er jo at lægge nogle af pengene i jeres lommer, og så går vi ud og tager nogle aktier ude i markedet, hvis I vil af med dem og sådan noget. Så det er jo derfor, at den startede i hvert fald med at stige 2% for morgenstunden af. Så ja, det er vel godkendt, kan man sige. Der har været oppe i 350, ikke? Og nu ligger den lidt lavere for tiden. Men
290.
Ja. Så det er jo fordi, at den har været, der har været inde i sådan en god periode tidligere, hvor fragtraterne var ret høje, ikke? Så det er jo lidt det, sådan shipping er. Mm. Omvendt, hvis vi tager en tur til det svenske, jamen der kommer 100 regnskaber i dag, så det er jo med at vælge sig et eller andet, man har lyst til at tale om. Et af dem kunne jo være AstraZeneca, som stiger 5% her fra morgenstunden af, som har vækstet vildt flot og klarer sig rigtig godt. Hvad hedder det nu? Så,
hvad er det egentlig, de vækster inden for? Fordi det eneste, jeg sådan, husker med den aktie, det er en masse coronavacciner, der blev losset ud over rampen.
Jamen, altså, de har både... Det, der var problemet for nogle år siden, det var, at de havde en meget svag pipeline, hvor de kun egentlig havde sådan noget mavesårsmedicin. Men de er jo faktisk med deres nye direktør, der kom for nogle år siden, ned for Roche, så har de vækstet inden for flere forskellige områder, også kræftområder, og nu er de jo også gået i gang med diabetesområdet. Så de har faktisk en stærk pipeline, hvor de ikke bare er et par enkelte produkter, men sådan en stor medicinalvirksomhed med flere ting. Så det er det, der er med til at vækste forretningen rundt omkring, så nu er jeg ikke lige de enkelte produkter i hovedet, men det er i hvert fald det, og nu vil jeg egentlig gerne lige have fundet, hvor der stod noget om AstraZeneca, men den har jeg lige misset, men hvad hedder det nu? Står den der? Nå, jeg kan ikke lige hit den, Signe, men det kan jeg komme tilbage til, hvis vi har tid til det, hvad det er, der har været de sjoveste ting i den. Men til gengæld, så kan jeg lige hvis vi skal bare tage dem op for oven. Det er jo sådan en lang liste her. Hvad for en var det, vi egentlig jeg gerne ville have talt om? Nu fik jeg rodet rundt
i. Fordelen, den kom så der, Pearson.
Nej, det var bare, fordi jeg fik lige rodet rundt i... Jeg lige lagt det sådan til rette, kender du det?
Ja, men ellers kan vi lige prøve at snakke lidt om måske DSV, fordi det var altså en aktie, der fik noget af et dyk nedad i går. Ja, nu så jeg sådan, konkurrenten Kuhn & Nagel har også været ude med regnskab i går aftes. Michel, altså den her sådan shipping... branche eller fragt, som det jo er, det er svært at kunne nakle blandt andet. Er vi ved at vende tilbage til sådan mere normale tilstande, og skal vi bare vende os til det?
Altså det er jo i hvert fald det, du har hørt fra alle rederierne, at vær nu lige opmærksom på, at det, som vi så tilbage i 2022, det er slet ikke det, som vi kommer til at opleve igen. Det var et helt exceptionelt år, og være nu opmærksom på, at det ikke, I skal ikke sætte næsen op efter det samme. Kommer til langt mere normaliseret niveau, det sagde Lars også tidligere her i programmet. Så ja, det er nok noget, vi skal vende os til i hvert fald, men der er jo som i altid med shipping og mange andre sektorer, så er der jo bølge top og bølgedal, og det her formentlig kunne man godt sige, både normaliseringsniveau, men også måske en bølgedal, at vi er en smule ved at være på vej ned i. Så det er nok en meget god forklaring. Og så igen kan jeg jo godt forstå, at du kigger jo igen på alle de nærmeste konkurrenter. Det er jo et meget godt pejlemærke for, hvad vi har i vente i forhold til de resterende danske regnskaber inden for den branche. Og så, Lars, jeg ved ikke, om du har haft lidt blik på Essity, fordi de har jo også rent faktisk regnskab, bare lige for at redde dig en lille smule, når du stod og kørte rundt i det her. De har, det skal lige sige, vi har ikke dækning på den, for det må tage dækning på, men jeg kan lige fortælle, hvad der er sket. De er kommet med et særdeles stærkt regnskab her til morgen, hvor de har fremlagt deres første kvartalsregnskab. De kommer ind i gåseøjen cirka 12% bedre end ventet, end hvad markedet har ventet, både når vi kigger på driftsresultatet. Samtidig så er EBIT-marginen, jamen den ligger altså også en spids højere end markedet har ventet faktisk. Den lander på de her 14%, hvor konsensus altså havde lagt i pipelinen, at den skulle være på lige en spids over 12%. Så det er en ganske pæn en forbedring, end hvad markedet havde lagt i kakkeloven. Og der taler også om en fremgang i forhold til, når vi kigger på det foregående kvartal, altså 4. kvartal 2023. Så generelt set, så vidner det jo altså om, at de her Der er stigende priser hele vejen rundt i forhold til Europa. Det er noget, der virkelig er, det har endnu ikke sat sig i tallene endnu, må man sige. Snart tværtimod, så har de været i stand til virkelig at kunne skelne mellem det her stigende omkostninger og stigende pris i, stigende omkostninger og stigende pris i forhold til kvartalet, så de har været rigtig gode i forhold til det her balancegang. Fordi ellers normalt, så ville de kunne være presset på det her stigende pulppriser, som vi ser i rundt i Europa. Men det er altså ikke noget, vi kan se endnu i tallene. Og det er formentlig derfor, at vi kan se den store afvigelse mellem, hvad markedet har lagt i forventningerne, og hvad de rent faktisk er kommet ud med. Når vi så kigger på omsætningen, så kommer den på linje med forventningerne. Men dog, når vi kigger på i forhold til organisk vækst, jamen, så er den lidt sværere, end hvad markedet havde ventet. Den kommer ud med -4%, hvor konsensus havde lagt i kakkeloven, at den hed -2,3%. Så der er en lille misser der i forhold til det, må man sige.
Ved vi, hvorfor de bakker? Altså, har...
Ja, men det, der er blandt andet generelt set, må man sige, de har... Ja, de har lukket et par fabrikker, blandt andet, ved jeg, inden for hygiejne, tror jeg nok, det var.
Ja.
Og det kan være blandt andet være en af forklaringerne på, at omsætningen også er gået lidt ned. Ja, så det er egentlig i forbindelse med det, i hvert fald, hvad jeg kan se indtil videre. Jeg har ikke dykket så meget ned i de tallene, men overordnet set, så tror jeg, det måske kan være det. Jeg ved ikke, om du har nogle andre kommentarer, Pearson, i forhold til det.
Nej, nu i og med, at du havde taget den, så drønede jeg lidt videre. Jeg kan bare se, at markedet reagerer med en stigning på over 1,3% i øjeblikket. Så altså, det er i hvert fald positivt taget imod i øjeblikket. Så, og så hvis man skal gå ind i hele den der medicinalbranche nu med AstraZeneca, så var der også Sobi, altså Swedish Vito Biotech, som vi også har talt en del om herinde i Millionærklubben, der også kommer rigtig godt ud. De producerer deres egne lægemidler, så laver de også nogle for de andre, hvor vi har en fremgang på 2,1 milliarder kroner mod 2 milliarder bare sådan i forventet. Og man forventer altså en helårsomsætning på omkring 6 milliarder, ikke? Så, eller den blev på 6 milliarder, og der var forventet 5,7, så det er jo en stærk udvikling også der, så, og den er også op med en 4-5%, så altså, nogle af de der store selskaber er gået i den rigtige retning, og så er der faktisk også Stor Enso, som også er en finde, men noteret i Sverige. De er jo også ude med regnskab her til morgen, og det bliver også sådan taget forholdsvis godt imod, op med 0,6, så altså der er rigtig mange af de store, der er gået den rigtige vej. Så inden vi lukkede det svenske marked i går, kom jo Atlas Copco. Sandvik og Epiroc havde været lidt svagt, men Atlas Copco slog forventningerne og var med til at stige kraftigt i går. Så altså, der er jo noget i gang i værkstedet, de cykliske aktier, hvor man kan se, og så er der også stadigvæk noget i gang i medicinal, ikke bare i fedmeafdelingen, men også alle dem, som ligger rundt om branchen. Så ja, der er masser at holde øje med i dag i hvert fald.
Der er altså et helt hav af regnskaber, der lander i de her dage. Jeg kan også lige sige, at Norwegian er også landet i morges. Det tæpper 903 millioner norske kroner, så Equinor er også kommet svagere ud end sidste år, men stærkere end forventet på indtjeningen. Men altså, de er presset lidt af nogle lavere gaspriser. Således lidt om det, der sker ude på finansmarkederne denne torsdag morgen. Vi skal snakke en hel masse om elbiler lige om lidt, og så ringer vi også til Anders Bæk, vores nyeste porteføljeforvalter, sidst i udsendelsen for at vende Meta-regnskabet. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben. Nummeret er 42 42 03 21, og så skal du bare huske at starte din sms med Mio. Man kan vist godt sige, at investorerne har flyttet foden til bremsen. Siden toppen i slutningen af juli, så er Bloombergs elbilsindeks faldet med 38%. Michel Nørgaard, det globale aktiemarked er i samme periode steget endda sådan ret markant. Så hvad er det egentlig, der sker for de der elbiler?
Det skyldes to ting. Den ene, det er, at du blandt andet har fået det her mætningspunkt, kan man sige. Til at starte med, så kom der har vi jo fået et kæmpe boost, også i forhold til, at regeringerne har været med til, ikke mindst i Danmark, været med til at ligesom hjælpe elbilsalget på vej i løbet af 2023. Det steg jo mærkbart, da det var, vi så der. Det var blandt andet, vi så simpelthen en kæmpe, kæmpe eksponentiel stigning fra 2022 til 2023. Men nu kan man sige, at de folk, som der ligesom har haft råd til at købe Tesla, og som vil egentlig være interessant i at købe elbiler, jamen de har været ude at gøre det nu, blandt andet Tesla og andre slags mærker. Så nu har vi ligesom fået det mætningspunkt, og vi kommer altid til at se, er det så betydning for, at der ikke kommer til at blive solgt nogen elbiler nu? Nej, det er det ikke, men vi har set det mætningspunkt, der betyder for det første, så har vi set, at at priserne også blev sat rigtig meget ned. Så de er både blevet presset af elbilsalget, at elbilsalget er gået lidt i stå, samtidig med, at priserne også blev sænket. Så på den ene og den anden ben er, at man kan sige, at de her elbilsmærker i høj grad været under pres i løbet af, i hvert fald siden november måned, hvor vi snakkede sammen sidst, hvor Anders og jeg var i studiet og debatter. Så det er en af forklaringerne på det i høj grad. Så kan man sige, at nu mangler vi ligesom midtergruppen for stadig at få de her billige bilmodeller til, for det ligesom er, at vi kan få boostet det her elbilsalg en gang til. Så det skal altså være billigere modeller hele vejen rundt, at det kan være til den almindelige borger, om man så må sige, der kan have lov til at gå ud og købe de her elbiler. Samtidig kunne man også forestille sig, blandt andet hvis man kigger på i Danmark, så skal der også, hvis man skal have flere elbiler på markedet, så skal vi også have nogle flere subsidier. Løsninger i forhold til det, blandt andet, at man kan gøre det billigere, endnu billigere og mere attraktivt at købe elbiler kontra mere de fossile biler. Men når man kigger på generelt set også salget i forhold til elbilsmarkedet og kontra, både når vi kigger på de fossile biler, jamen så kan vi se, at de fossile biler, der er trenden nedadgående stadig. Tesla og de mange af de andre elbilsmarkeder, ja, så er det, har vi set en bølgedal, den er gået nedad. Vi har set mætningspunktet, men det er ikke et klart fald i forhold til, at man siger, at nu er bunden gået fuldstændig ud af elbilsmarkedet. Men det er rigtigt, at det er den vej, vi går, så det er det, vi kommer til at opleve med de her megatrends, som vi også ser, at vi vil se, at der er de her bølgedale og bølgetoppe hele tiden, og det er noget, som vi i hvert fald er inde i nu, der er vi i en bølgedal.
Og hvad betyder det for os som investorer? Fordi som den gode Warren Buffett jo altid siger, så skal man være frygtsom, når andre er grådige, og grådige, når andre er frygtsomme. Altså, så er det her sådan setback måske en god mulighed for at købe lidt op i nogle af de her elbilsaktier, fordi de er blevet relativt billigere, eller hvad tænker du, Michelle?
Jeg tror, man skal kigge på, hvad er det, du går ind og køber på. For mange af de her elbilsmarkeder generelt set, så er forventningerne. Man har allerede taget, jeg kan sige, forskud på festen for mange af de her elbilsproducenter. De er blevet kørt rigtig, rigtig højt op. Og det betyder, at man skal virkelig se, hvad er du egentlig villig til som forbruger også, og som investor, går ind og betale for en given aktie, altså indtjening per aktie, hvor giver det mening? Altså, er de kommet op i alt for højt luftlag? Og det synes jeg, man skal være meget påpasselig med, fordi jeg synes, det er et risikabelt marked, og jeg synes, man igen, som vi også har snakket med i fedmebobler og så videre, lad nu være med bare at kaste hovedkuls ind i alle de her elbilsproducenter. Der er meget stor forskel også, når vi går ind og kigger i vores modeller. Hvad for nogen ser egentlig attraktive ud, og hvad for nogen er kommet op i et alt for højt luftslag og skal ligesom trækkes lidt ned igen, før det kan blive attraktivt.
Og vi går altså ind lige om lidt og snakker sådan helt konkrete selskaber for at finde ud af, hvor det så måske kunne være muligt at kigge lidt hen, hvis man gerne vil investere ind. Men Lars Persson, vi kommer ikke udenom Kina i hele den her elbilsnak. De sidder på cirka halvdelen af elbilsmarkedet. Og BYD, som vi skal snakke om senere, de har overhalet Tesla som den største elbilsproducent sidste år. Hvad er det, kineserne kan?
De kan levere noget kvalitet og til en billig penge, sådan så vi alle sammen kan være med, ikke? Altså, hvad var det, en Tesla kostede til at starte med? Var det 400.000 eller sådan et eller andet, ikke? Det gør jo, at i hvert fald nogen går udenom og siger, det er ikke lige for mig, ikke? Så det er derfor, at og så er det selvfølgelig også noget med rækkevidde og sådan ting og sager, og hvor længere er kabinen og alle de her ting og sager, som folk sætter sig ind i. Så det er jo nok det. Altså, det som vi oplevede, da vores forældre oplevede lidt, da vi var børn, at så kom alle de japanske biler, og vi oplevede måske lidt, at der kom nogle koreanske biler lige pludselig, så er det, at vores unge mennesker, og så også os selvfølgelig, oplever, at nu kommer den kinesiske bølge, og det kan man jo selvfølgelig blokere for, og det er jo så det, vi taler om, at det er derfor, der står en masse biler på havnene, eller skal vi til at indføre ekstra told og det der. Vi har jo bare set, at kineserne er jo bare kommet sådan i forskellige, før så var det solceller, så var det cementfabrikker, så var det vindmøller, og nu er det biler. Altså, det er jo klart, hvis en kineser får 30-40% mindre end hvad en europæer får, der står i en samlefabrik, så er det jo nærliggende at lægge ordren derude, selvom tingene skal transporteres, og de skal opmagasineres og alt sådan noget. Ikke? Så det er bare det. Så enten så skal vi, må vi tage vanden op, eller også så må vi jo finde ud af, om vil man, når man går derned, vente et halvt år længere, og så købe en europæisk bil for at spare lidt mere sammen, eller tager jeg en kineser, ikke? Så det er jo egentlig det, forbrugeren skal overveje med sig selv. Lidt ligesom, når vi står nede i supermarkedet, skal vi købe økologisk og få to bøffer, eller skal jeg købe konventionelt og få fire, fordi så kan jeg da rigtig smorse mig, det er fredag aften, ikke? Så det er jo også det, man skal undersøge lidt med sig selv.
Michelle, altså De kinesiske elbilsproducenter, som Pearson siger, kan lave bilerne billigere, end vi kan i Europa. Men altså bilindustrien i Europa har jo sådan en kæmpe lang historik. Det betyder enormt meget for den europæiske økonomi. Så er det noget, som lovgiverne bare ser sådan, sidder på hænderne og tænker, det er fint, at det, kineserne bare kommer ind?
Ej, vi har jo set nogle, at Ursula von der Leyen, hun har jo øffet en lille smule i forhold til, hvad der skal ske her. Om der skal lægges en told i forhold til, at kinesiske biler, de ikke bare skal få lov til at oversvømme det europæiske marked. Det bliver jo lidt interessant at se, hvad der kommer til at ske der. For hvis hun, det er helt sikkert, at hvis EU kommer til at lægge en told på import af kinesiske elbiler, så kommer Kina til at følge trop med at lægge en told omvendt på dem. Der kan man sige, at hvorfor er det så interessant? Jamen det er fordi, at mange henter egentlig, at deres batterier bliver produceret i netop Kina, og derfor er der ret stor betydning for, at hvis det er for eksempel, at BMW, jamen, vi skal for eksempel have produceret vores batterier i Kina, jamen hvis vi så skal have importeret dem med en yderligere told, fordi at det gør kineserne, jamen nu lægger vi en yderligere told ovenpå på eksporten af de her kinesiske batterier, jamen så bliver det jo dyrere i sidste ende. Og hvor er det så regningen, den lander? Jamen den lander ikke hos BMW. Den bliver meget hurtigt skiftet over til for eksempel til andre forbrugerne i sidste ende. Så det er det, vi kommer til at se. Så det er helt klart noget, som der selvfølgelig er et opmærksomhedspunkt omkring. Men jeg vil så også sige, man skal også huske på, at der er mange egentlig, flere af de her elbilsproducenter, er begyndt at købe sig ind i fabrikker i Kina, simpelthen netop for at kunne mindske den her risiko, der er forbundet med, hvis det er lige pludselig, der kommer til at ske en måske begyndende handelskrig mellem Europa og Kina i forhold til elbilsmarkedet. Så det er helt klart noget, der bliver kigget nærmere på. Og også som du siger, når det er billigere i forhold til at producere, så kan man jo kigge på, hvordan er konkurrencefordelene. Er der lige pludselig en skævvridning i forhold til, at elbilsproducenterne i Kina, de får højere tilskud og højere subsidier i forhold til den kinesiske regering, kontra det er, vi kommer til at se i Europa. Så vi ikke lige pludselig kommer til at se en skævvridning i konkurrencen. Og det er jo netop det, som Ursula von der Leyen, hun har klart været gået ind og så ligesom er begyndt at tage den her debat. Og vi ved ikke, hvor den ender endnu, men det er i hvert fald noget, man skal holde sig for øje i forhold til, hvis man går ind og vælger at købe de her, og investere i de her, kinesiske elbilsproducenter, så er det i hvert fald en risici, der er meget vigtigt, man skal have sig for øje, eller hvor er det de her, hvordan er hele din produktionsapparat ligesom fungeret? Er det i forhold til, at man skal hente batterierne fra Kina? Er man ligesom ude af den her risiko? Det er i hvert fald noget, det er vigtigt i hele værdikæden, man holder øje med, når det er, man skal gå ind og investere i elbilsproducenter. Det er også derfor, jeg sagde til at starte med, hold nu øje med, at man ikke bare kaster sig hovedkuls ind i alle de elbilsproducenter. Der er ingen tvivl om, at det er en megatrend. Vi går i den retning af, at vi skal gå væk fra de mere fossile bilmærker. Vi får simpelthen jo et forbud klart mod dem. Så det er helt klart, at det er den vej, vi går. Men betyder det så, at man kan gå ind og investere i samtlige elbilsproducenter? Nej, ikke nødvendigvis, for der er altså risici og andre dele, man skal holde sig for øje hele vejen rundt.
Modtaget. Så lad os prøve at hoppe ned i sådan den første og største producent, som jo så er BYD. Jeg tror, det står for Build Your Dreams, altså en kinesisk producent. Den er nede 38% siden toppen i juni 2022. Men de har netop gjort noget af det, du nævner her, Michel. Altså egentlig prøvet at sådan brede deres produktion lidt ud. De planlægger en fabrik i Mexico. De planlægger også en i Ungarn. Hvordan ser du på det selskab?
Ja. Nu hvis den gad at gøre lige præcis det, som den egentlig skulle.
Nå,
nu,
men lige Pearson, det kan være, du
Pearson lige kan starte
ja, det kan
har kigget på
ja, den. Altså, det er jo klart, at det er jo en af de største nu, og det er en af det, som alle kigger på i øjeblikket. Så det er jo en, man lurer på og tænker, skal jeg med på den rejse? Altså generelt så har aktien jo egentlig haft det lidt svært her, hvis man tager de seneste 6 måneder i hvert fald, er den faldet tilbage fra omkring 62 og handles nu 51, ikke? Var op i 80 for noget tid siden, jeg har sådan generelt med de her. Jeg er jo lidt bange for, at det er race to the bottom, altså hvor vi bare skal sælge det billigere og ikke rigtig tjener noget på bundlinjen. Når vi kommer til den der Volvo Cars, der har vi jo regnskab ude fra i går, hvor vi rigtig kan sove rundt i det i hvert fald, hvad jeg har fået gjort. Jeg er ikke helt sulten på den der, men jeg ved ikke, er du kommet med din kvantmodel?
Ja, nu er den endelig givet at mark ret. Ja. Jeg har lige slået den op her. Og der er det er rigtigt, vi har nogle andre selskaber, der måske ligger altså lidt mere attraktive, når vi kigger i vores kvantmodel. igen til jer, som måske ikke kan erindre, hvad det er, der går vi ind og, det er en trefaktormodel, hvor vi går ind og kigger på value, quantity, quality og momentum, baseret på mere end 2.000 globale aktier i vores univers. Og der scorer den altså over gennemsnittet, og det gør den blandt andet, når vi kigger ind på value, altså hvor dyr den er, både i absolutte termer, der, er den, der ser den rigtig attraktiv ud, og også relativt til industrigruppen. Og når vi går så går ned og kigger på indtjeningskvaliteten, jamen der scorer den altså også over gennemsnittet, og dermed ser den altså også attraktiv ud på tværs af alle de her mere end 2.000 globale aktier, når vi kigger der. Sidst men ikke mindst, så har vi så momentum, der trækker den så lidt i den anden retning. Altså igen, analytikerne, de er ikke lige så meget fedus på den her aktie, som de har haft tidligere. Og det skyldes formentlig, at de godt kan begynde at se, at der kan være nogle risici i forhold til, jamen kommer der en 12, eller hvad kommer der til at ske her? Så det er i hvert fald noget, som jeg tror, man skal have sig for øje i forhold til, hvis man går ind netop og køber den her BYD. Men der er ingen tvivl om, at de har en fordel lige nu. De kinesiske bilproducenter netop, som du selv siger, at de kan producere det billigere i forhold til det, og så har de jo så hele batteriproduktionen i allerhøjeste grad. Så der, det er i hvert fald noget, som taler i retning for, at de stadig kan gøre det godt. Så på overordnet plan, jamen så er BYD, jamen der gør de det ganske fornuftigt, og de ser i hvert fald attraktive ud i forhold til gennemsnittet.
Mm. Men når vi snakker om, at EU måske er på vej med, jeg tror allerede, de har en toldsats på 10%, men der er snak om, at den skal hæves. USA har en toldsats på 25% over for kinesiske elbiler. Elon Musk vil selvfølgelig gerne have, at der skal være endnu højere. Altså Michelle, vil du det hele taget ture at sætte dine penge i kinesiske elbilsproducenter, når der er den her trussel?
Nej, altså hvis du skulle bede mig om jeg selv ved min egen 100.000 skulle sætte dem på det, så ville jeg nok sige nej. Fordi at den risiko, den er ret stor. Så jeg vil faktisk sige, at jeg vil hellere købe nogle andre. Og det kan vi også komme ind på senere, som egentlig scorer både højere i kvanten, men som også ligesom er kommet lidt uden om den her risici i forhold til det, blandt andet fordi de ligesom har købt fabrikker op investeret sig ind i kinesiske fabrikker, som altså jo reducerer den risiko i forbindelse med, om de kommer til med 12-satser eller hvad videre.
Og lad os da så bare få en af de navne på bordet. Hvem vil du så hellere kigge imod, hvis det så måske ikke ligefrem skulle være BYD, som måske er udfordret af, at der kommer nogle 12-satser, højere 12-satser på?
Men det er blandt andet det italienske, der hedder bilproducent, der hedder Stellantis. Det, der er lidt anderledes ved Stellantis, det er, at det står kun ikke for et mærke. De har faktisk hele 14 bilmærker i deres portefølje. Blandt andet er det Opel, det er Fiat, Alfa Romeo og så videre, som de ligesom beskæftiger sig med. Og det, der er interessant med Stellantis, det er, at de er kommet lidt ind i egentlig den her elbilsomstilling. De har været sådan lidt, du ved, lidt ligesom til ballet, hvor det er, at man sidder ligesom og venter lidt ude på sidelinjen, indtil man egentlig har lyst til at kaste ud på dansegulvet. Og det er egentlig okay nogle gange ikke at være first mover i forhold til det, for så kan alle de andre få børnesygdommene først, og så kan man ligesom gå ind og lære af deres lektier, og så kan man gå ind derpå. Men anden ting er så også, at deres marginer de er høje i forhold til, når man kigger på generelt set, på hele universet inden for elbilsbranchen. Og så har de altså ingen eksponering til Kina. Det reducerer risikoen lidt, som jeg var inde og snakke om tidligere i forhold til det. Så det er netop Stellantis, der kunne være rigtig interessant. Så har de så også mange af de her premium-produkter, som betyder jo, at det er oppe i den lidt højere middelklasse. Og det synes jeg også er rigtig godt, for det er jo lidt mindre crowded space, altså hvor konkurrencen ikke er så intens, som vi har set tidligere. Så derfor kunne Stellantis altså være en rigtig interessant aktie at kigge nærmere ind i. Når vi så kigger ind i vores kvantmodel, jamen så scorer den altså også rigtig højt, og det gør den altså inden for alle de her tre faktorer, som vi kigger på, altså value, quality og momentum. Inden for value, der ligger den højere, både når vi kigger i absolut termer relativt til industrigruppen. Indtjeningskvaliteten, den er høj. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså også, at analytikerne også synes om denne her aktie. De har altså ganske meget fidus til den. Så generelt set, så synes jeg, at Stellantis er et oplagt bud i forhold til en aktie, hvis man skal kigge lidt nærmere på den. Det er en, som jeg også for nyligt egentlig har fået på min radar, som heller ikke, måske for lytterne heller ikke er så kendt. Så jeg synes helt klart, at det er en, man godt kunne dykke lidt nærmere i. Og så en anden ting er så også, i forhold til, når du ligesom har stadig, at det er jo ikke kun elbilproducenter, at det, Stellantis er. Så du har lidt begge ben, og det vil sige, så har de jo ret mange store konkurrencefordele stadig i forhold til de her fossile bilmærker, hvor de stadig kan egentlig opnå nogle meget høje marginer i forhold til det andet. For det er dyrt, når det er, du egentlig skal producere en elbil. Det skal man vide. Det er faktisk dyrere at producere en elbil kontra at producere en fossil, benzin- eller dieselbil. Det tror jeg ikke, der er så mange, der egentlig kender til. Og det, der er også et højere CO2-aftryk, egentlig, når det er, man producerer en elbil kontra i forhold til det fossile. Men på den længere bane, når man så ligesom kommer ud og kører på, på vejene, ja, så er det jo så der, man kommer til at opleve det lavere CO2-aftryk.
Okay. Jeg læste også lidt op på Stellantis, og som den journalist, jeg er, så går jeg altid ind og læser sådan, hvad skriver nyhedsmedierne om dem? Og det seneste nyhed, jeg kunne finde på dem, det var, at de har afskediget 7,5% af deres italienske ansatte, også fyret nogle hundreder i Frankrig og i USA. Er det sådan et positivt tegn, fordi nu skærer de nogle omkostninger, Michelle, eller er det sådan et tegn på, at der også har været noget, der ikke har været sådan skidegodt i Stellantis?
Det er sådan hele vejen rundt, tror jeg, for bilbranchen, som du ser det, at der er flere, der går ud og egentlig siger, at nu bliver vi nødt til desværre at afskede nogen, fordi det er jo igen bølgetop og bølgedal, som der vi ser, og nu har vi altså oplevet det her mætningsmarked i høj grad nu for bilproducenterne. Så ja, vi har jo set, at til hele den højere middelklasse, de har fået lov til at få tilfredsstillet deres efterspørgsel på markedet. Nu mangler vi middelklassen, eller den lavere middelklasse, i forhold til, at de kan komme med. Så vi har altså oplevet mætningspunktet. Og det er jo så derfor, du ser, at når efterspørgselen den er lidt aftagende, jamen, så er det klart, så kan man ikke have lige så mange ansatte.
Hmm. Modtaget Lars Persson, dig og Stellantis måske lige kort om den.
Jamen, jeg vil sige, at Michelle er ret. Det er sådan en, man har glemt lidt, fordi i gamle dage hed Fiat og Peugeot og alt sådan noget. Og så lige pludselig fusionerede de, og de købte jo også over i USA en amerikaner og sådan noget. De redde, det var jo sjovt, det var, de redde jo nogle amerikanere og fik også Jeep-mærket ind i sig. Så de har jo virkelig mange spændende mærker, men spørgsmålet er selvfølgelig om man skal skære ned på nogle af mærkerne med tiden, ikke? Fordi Opel er jo også en, der sådan er glidet lidt ud. Men alt så ser den interessant ud. Den er trods alt også faldet lidt tilbage her på det seneste, men ikke lige så meget som de andre elbiler, men kom jo også ned fra, jeg vil sige, var pænt udbumpet i 22. Tredje kvartal blev den handlet til 12,5, og nu bliver den handlet til 23,46. Ikke? Så den har da haft en pæn optur. Men lidt ligesom Michelle er inde på, at vi er lidt mættet måske af biler alle sammen, så det er jo derfor, de tager sig en fyringsrunde. Og det er det eneste sted, eller det hurtigste sted, man kan spare, det er jo at sige farvel til medarbejderne der, og så skal der vel også automatiseres en lille smule mere, ikke? Så den er værd at holde øje med, synes jeg. Ja. Men lige nu, der ligger den sådan en lille smule. Ikke meget momentum i, men det kan komme, når der kommer efterspørgsel. Nu har vi lige haft en stor flodbølge ned i Dubai, og der skal jo nok investeres i nogle nye biler, og du har også Kina, så det er jo en af de der, hvor der lige pludselig kan opstå en øget efterspørgsel, og så lige pludselig rive lærerne væk, sådan, så der ikke står alle mulige biler. Det kan være, at nogle af de kinesiske biler skal transporteres tilbage til Kina for ligesom at opfylde efterspørgselen. Og vi så jo på et tidspunkt, når man gik ned og bestilte en elbil, jamen så var der jo et halvt til et helt års leveringstid. Så man kan jo håbe på, at de her klimaforandringer desværre også har gjort, at man får lidt gang i bilproduktionen igen på den korte bane, fordi at, der er nogen, der er forsvundet ud i havet eller ikke dur til at genstarte.
Yes. Vi har fået spørgsmål ind på sms'en. Der er nogen, der skriver, at Stellantis kan købes på mange markeder. Hvilket marked skal den købes på? Frankrig? Spørgsmålstegn. Har vi nogen holdning til det, Michelle Nørgaard?
Ikke umiddelbart. Ikke nødvendigvis. Jeg har en Eisenkode her. Jeg ved ikke, om den kan hjælpe lidt. Jeg tror faktisk, det er på... Ja, for det er NL, så det må være den hollandske, tror jeg.
Ja. Okay. Ja. Ja, den er både i Frankrig og Italien, fordi den jo ligesom har aner både for Fiat og for Peugeot og Citroën. Så det er jo det, der er udfordringen. Det er jo lidt...
Man går ikke helt galt i byen, måske uanset hvilken man vælger. Nej. Godt. Lad os springe lidt videre til en, som du har taget med, Lars Persson. Fordi nu, når du siger, at alle de her Dubai-mennesker, de måske skal ud og have nye biler, så tænker jeg altså ikke, det er sådan en Peugeot eller en Fiat, de lige hopper ned og køber. Det er måske nærmere en Mercedes-Benz, kunne det måske godt være.
Ja.
Den har du kigget lidt på. Den er faktisk oppe 6% det seneste år.
Ja. Jamen altså, det er jo fordi, at nu er de også kommet med i bølgen, og aktien har det nok lidt ligesom på samme måde som de øvrige. Men jeg synes, at det ser lidt mere spændende ud, fordi de er kommet med, og de har til luksusklassen. Altså, vi må ikke komme uden om, at det er fint at levere til Lars Persson og Michelle Nørgaard, men dem, der...
I kører da også i kæmpe store biler.
Ja, det gør
jeg. Jeg kører overhovedet ikke.
Nej, det er det.
Så, det er spørgsmål om tid.
Det er det, ja. Så nej, jeg synes, de ser interessant. Specielt Mercedes måske kommer med på bølgen der, og har altid været en driftsikker bil sammen med nogle af de andre tyske bilmærker der, så nej, jeg tænker, at de kommer tilbage og klarer sig, altså det, og det var derfor, jeg har taget dem med. Ja.
Mm. Michelle, de forventer, at halvdelen af salget skal være elektriske biler eller hybridbiler i 2030.
Det er jo meget ambitiøst, og det er jo mega fedt, at de gør det. Jeg vil så sige, nu når du snakker om Mercedes, der har jeg jo så lidt... Jeg er ikke lige så positiv i forhold til den kontra, hvis det var, at du for eksempel tog BMW.
Nej.
Den synes jeg, den ser lidt mere interessant ud, i hvert fald når vi kigger i vores kvadmodel. Det skyldes blandt andet, at den har en højere indtjeningskvalitet, når vi kigger på den i forhold til Mercedes. Jeg synes også, at sentiment ser også en lille smule bedre ud, i hvert fald på min model kontra hvad hedder det, Mercedes. Og så value også, når vi kigger... Altså, prisforsættelsen, både i absolut termer og relativt til industrigruppen, der scorer den altså også højere end gennemsnittet. Og så er der så lige en lidt anden ting i forhold til, vi ikke har lige berørt, i forhold til batterierne. Det er jo heller ikke, når du skal have lithium op af jorden, og alle de her ting, og udvinder det. Det er jo ikke lige det helt frem. Der er i hvert fald en ESG-vinkel, som man måske kan gå ind og øfle lidt over her. Og der har BMW været en af de få selskaber, der ved at sagt, normalt trækker man lithium op ned, udvinder man den ned i, hvad hedder det, minerne ned i forskellige steder i Kongo og Sydamerika og alle de her steder. Hvor man godt kan sige, der er måske en ESG, der er en ESG-risiko i forhold til det, men der har BMW klart sagt, at vi vil simpelthen ikke gøre det for de her, vi vil simpelthen ikke købe lithium og batterier, som bliver udvundet steder, som simpelthen kan have en ESG en ESG-risici i forhold til det. Og det er en af de første selskaber, der egentlig har været inde og fortælle det. Så hvis man skal kigge også og gå ind i forhold til de her ESG-risici og tage lidt højde for det, så kunne BMW altså også være et selskab, som man godt kunne have på sin radar inden for det. Det synes jeg i hvert fald er meget interessant at kigge lidt nærmere ind i. Så ja, men generelt set, når vi kigger på vores kvadmodel, som jeg var inde på tidligere, jamen så ligger den altså i den helt højeste kvantil. Det vil altså sige, at de blandt de 20% højeste score blandt de 20% højeste selskaber blandt de her mere end 2.000 globale selskaber, vi kigger på. Og igen, hvis der er, I vil se den fulde analyse, så kan I gå ind på www.jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Der ligger BMW i hvert fald derinde med en one-pager.
Så altså BMW, der ser ret lækker ud i dine øjne, sådan lige umiddelbart, eller i hvert fald jeres modeller, Michelle Nørgaard. En anden en, som jeg tænker, vi i hvert fald ikke kommer udenom, når vi snakker om elbiler, det er jo selvfølgelig Tesla. Den steg 12% i går, og det kan jo egentlig virke sådan lidt, jeg ved det ikke, paradoksalt, fordi de slap et regnskab ud, der var til den skuffende side.
Ja.
Så hvad skal man tænke om det, Michelle Nørgaard? Jeg ser sådan lidt spekulationer ud om, at det kan være, fordi der er nogle investorer, der lige pludselig skal dække nogle short-positioner, og så køber de op, men hvorfor stiger de?
Ja, men det stiger. Det helt rigtige regnskabet, det var altså dels skuffende, må man sige. Både når vi kigger på top- og bundlinje. Men en af de ting, der var, det er jo, at folk har jo efterspurgt lidt, hvornår kommer produktionen af de her nye og billigere bilmodeller? Hvornår finder det sted? Og der havde vi egentlig troet, at det først kom til at komme i produktion og blev lanceret i løbet af 2025. Men det er så blevet meddelt, at det formentlig allerede går i gang her i løbet af 2024. Og en af de ting, der er interessant, det er jo så, skal man så bare... Der investorerne kastede sig jo virkelig begejstret over den her nyhed og sætte aktien helt klart op, som du selv siger, Signe. Spørgsmålet er så, jamen, hvad skal man egentlig lægge i det? Fordi er der så tale om, at det egentlig er, hvilke produkter er det? Er der tale om en nyere og billigere version, som jeg siger, til den mindre eller til det lavere middelklasse segment, som vi jo efterspurgt i langt højere grad, hvor det så kan få en ny bølge gang igen, altså en ny bølgetop og en stigende efterspørgsel på dem, eller er det en billigere version af den eksisterende model, hvad hedder det, 3 og Y, det vides jo ikke endnu. Og hvis det var, at Elon Musk kan blive spurgt netop ind til det her, hvad er det for nogle, altså kan du komme med nogle lidt flere ting og karakteristika i forbindelse med de her nye bilmodeller? Så var hans kommentar jo bare, jamen jeg tror, vi har sagt alt, vi kan sige på den her front. Så vi aner det jo faktisk ikke lige nu. Det er rent gætværk i forhold til, hvad der egentlig er, der kommer ud. Så det bliver interessant at følge i høj grad. Er det altså tale om en billigere version af den eksisterende, eller der tale om en helt ny model til en billigere middelklasse. For en af de ting, jo, der skal altså ikke stå 3 foran, når man kigger på, det skal ikke være 60, der står foran den pris, man skal. Det skal altså ned på 1 eller 2, for at det er, at vi ligesom kommer ud ved det næste, man vil sige, middelsegment, der kan blive midtet i forhold til elbilsmarkedet.
Mm. Så investorerne har altså måske fået et håb tilbage om, at de kommer med en billigere bil. Tidshorisonten var noget af 2025, men det var vist også sådan det eneste nogenlunde konkrete, man fik ud af den der Elon Musk-snak.
Og igen, det er jo netop igen, det er jo forventninger. Vi aner ikke noget, der er ikke noget håndgribeligt endnu. Hvordan kommer det til at blive? Bliver det noget, som der også kommer til at være en øget efterspørgsel på i forhold til netop Tesla? Så ja, lige nu der er det gætværk, men det var i hvert fald en nyhed, som investorerne de tog venligt pænt imod.
Mm. Lars Persson, Tesla nede, ja, nu tog jeg så godt nok tallene inden stigningen i går, tror jeg, men altså faldet en del, næsten halveret fra toppen, må det så være nu her.
Ja.
Hvad tænker du om den?
Jamen altså, man kan se, der er øget omsætning på dagen i går, ikke? Og det kunne meget vel være nogle shorter, der er blevet forskrækket, eller lige tænkt, nu skal vi dække det af, nu har vi tjent penge nok. Grafen er hullet som en si, så der er nogle huller, der skal lukkes, så den kan jo godt få sådan en rebound kortvarig på det sådan, om nu kommer der noget, nu sker der noget, og egentlig er aktiemarkedet jo tro, håb og drømme. Så nå, men det er jo sådan lidt, og så er der jo også noget med noget tillid, og nogen har meget tillid til Elon Musk, og nogen har ikke så meget. Så det er nok det. Vi må se de næste par dage, hvad markedet siger, og hvad gør de øvrige markedsdeltagere. Er der nogen, der tager med på bølgen, nogen, der tager med på rejsen igen, tør at købe op i den? Eller bliver vi væk og siger, jamen, jeg skal ikke stikke hånden ind i den der vipser? Altså, den har jo klaret det før, hvor den var helt nede, og så er den jo kommet susende op igen. Så altså, han kan jo noget. Så der var den jo nede i kurs 100 ved årsskiftet 2023, hvor den havde været op i 400, så det er jo faldende toppe, vi stadigvæk ser, men var det bundens, jamen så har vi så lige pludselig stigende bunden, når vi ser det sådan på månedsniveau, og så kan det jo godt på et eller andet tidspunkt være, at vi kommer tilbage til fordomstider, men det er tiden, der kommer til at afgøre, hvad der sker, og det er tålmodigheden, og det er jo det, vi har så lidt af også investorer, ikke?
Okay,
så sådan det.
Yeah. Og en anden ting er også, jeg tror også, det er ret vigtigt at slå fast, at Tesla er meget mere end bare en elbilsproducent.
Ja.
Og det er altså ret vigtigt også, når du går ind og skal vurdere, skal man købe Tesla, ja eller nej, så skal man altså have hele vejen rundt i forhold til, hvad kan der ske her. Vil jeg gå ind og hoppe ind med det samme nu? I Tesla nu, når hvis vi kan bruge Warren Buffetts udtryk for, at når andre de er frygtsomme, så skal jeg være grådig. Og så omvendt igen, jamen har vi ligesom nået bunden. Jeg vil stadig være på passelig med at købe Tesla, ikke mindst når vi kigger igen på vores model. Den er dyr, og sentiment, den er heller ikke synderligt interessant, når der vi kigger der. Spørgsmålet er, kan få mere rebound? Jamen, der har jo været en af tingene, som jo også, hvorfor det var, at folk ligesom blev så interesseret i, at en aktie så højt op i går. Jamen det skyldes jo, der har været meget langt mellem snapsene, må man sige, i forhold til de her nye modeller. Så det er selvfølgelig klart, at når der kommer den her nyhed, jamen så er det jo noget, som de kaster sig udguls ind i. Men generelt set vil jeg hoppe ind i Tesla lige nu. Jeg synes nok, det er en postgang for tidligt, må jeg sige.
Modtaget. Vi har fået et spørgsmål ind på sms'en, inden det skal handle om noget helt andet, for vi skal snakke om Meta lige om lidt. Men vi har fået et spørgsmål ind. Hvad mener vores eksperter om biler i USA, og hvad mener de om det fossile bilsalg, hvis Trump bliver præsident? Og det er jo vel egentlig et ret interessant spørgsmål, fordi hvis han kommer til at sidde på tronen, kan vi så godt glemme alt om elbiler i USA?
Nej, men måske kommer salget til at falde lidt, og der bliver produceret, altså så er det jo bare business som normalt, kan man sige. Altså det er bare, vi kører videre med vores fossile, produktionslinjer, og de kan måske skales lidt op, sådan, så vi kan følge med efterspørgselen. Så det er egentlig det. Jeg tror ikke, der kommer til at ske så meget. Så på kort bane kan det ramme elbilsalget, og at de ikke sælger så meget, men de enkelte stater kan måske også godt gøre et eller andet for at fremme det. Man kunne godt forestille sig, at Californien eller nogle andre grønne områder vil hjælpe lidt til det, ikke?
Mm. Og så har vi jo så hele fisker, hvis I husker det. Den blev afnoteret her for et par dage siden. Altså, det er jo netop inden for elbilsmarkedet også. Det er jo en halv dansk og halv amerikansk selskab, skal man vide. Og det er også derfor, at man igen, vær påpasselig, når der I går ind og kigger på, hvad er det for nogle selskaber. Der vil jeg nok kigge nærmere på, Lucid kunne også være interessant. Det er også en ren amerikansk producent, som man også kunne kigge nærmere ind i der. I forhold til det. Men hele vejen igennem, så er det helt klart, som du siger, jamen, kan det have en betydning i forhold til, hvis Trump kommer til? Jeg er helt enig med Pearson i, at jeg tror ikke, der skal, altså vi kan godt måske se en lille setback på en helt kort bane, men generelt set, så tror jeg ikke, der er så mange andre ting, der gør sig gældende. Og igen, mange af de her stater, de kan gøre rigtig meget i forhold til, til om ligegyldigt, om Trump han kommer til eller ej. Det har de også sagt, egentlig fløjtende ligeglad med, hvad han har tænkt sig at gøre.
Selvfølgelig. Det er en lidt anden struktur, det land er bygget sammen på, end herhjemme. Og nu skal vi altså til noget helt andet, fordi Meta, der ejer Facebook og Instagram blandt andet, har lagt regnskab frem i går aftes. Investorerne har taget ret skidt imod det. Aktien er i eftermarkedet nede med 15%. Og Anders Bæk, godmorgen og velkommen til dig.
Ja, godmorgen altså.
Anders, vil du prøve at udlægge teksten sådan en anelse for os? Fordi hvorfor dykker aktien så markant, når jeg egentlig kan læse, at de har skaffet sig en bedre indtjening end forventet, Meta?
Jamen, altså, tanken, den streger for mig. Det er jo faktisk en lidt spøjt situation, det her med, at nu er I snakket om Tesla. Det her med, at Tesla, de er skuffet på regnskabstallene, men steg som følge deraf. Og Meta, de står i den modsatte situation. De er rent faktisk imponeret på regnskabstallene, men deres aktie, som du siger, står altså nu til at falde med et brag. Så jeg synes bare, det står lidt i kontrast til hinanden. Og grunden til, at Meta, at aktiemarkedet har taget sig dårligt imod den her regnskabspræsentation. Det skal ikke findes så meget i kvartalstallene, som det skal findes i deres forecast fremadrettet. Jeg synes, der var et medie, som der opsummerede det meget godt, der sagde, at Mark Zuckerberg, da han kom på, han brugte størstedelen af sin tid på at snakke om, hvordan Meta de kommer til at tage penge fremadrettet. Og det synes jeg sådan, det opsummerede det ret godt, fordi det er der, vi skal finde grunden til det. Altså, de har jo to forretningsområder, som de enhårdt prøver at komme ind i og smider en masse penge efter. Og det første, det er AI, og det næste, det er metaverset. Og i forhold til AI, altså deres kunstig intelligens, så prøver Meta jo at udvikle, det gør de sådan set ret godt, skal det også lige siges, de prøver at udvikle en konkurrent til ChatGPT. Som performer rigtig fint, og på mange benchmark-tests rent faktisk performer lige så godt som ChatGPT. Men der hvor det negative så kommer ind, det er, og det var lidt sjovt, når man sad fuldt det earningsform. Man kunne næsten sådan pinpointe præcist, hvor aktien dykkede. Fordi det var, da Mark Zuckerberg han så kom og sagde, at vores investeringer de vil stige, før vi ser en indtjening for de her nye produkter. Og de vil stige markant, før at vi ser noget. Så det er sådan i hvert fald den primære grund til, at den står til at falde nu her i dag.
Men Anders, er det ikke lidt farligt det her med, at der kommer nogle store topchefer ud og siger noget i den ene eller den anden retning, og så rykker investorerne så hurtigt på pengene efter det, de siger?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, nu er det jo svært at skære det hele over en kam. Altså, jeg er sådan set enig i markedets reaktion på det her. Det skal lige sige, jeg har jo også selv jeg tror, jeg har skåret det meste fra, men jeg har også en enkelt aktie i min millionærportefølje i Meta. Men jeg synes faktisk, det var et berettiget rap over nallerne, de har fået, fordi at Meta står jo i den problematik, som rigtig mange af de her store AI-udviklere, altså som Microsoft og som Alphabet, de også står i. Det her med, at lige nu, der er det rent faktisk en kæmpe, kæmpe underskudsforretning uden lige. Altså det er mere eller mindre et sort hul, som de bare skovler penge i, og de eneste, der rent faktisk tjener penge på alt den her AI-eufori, jamen det er jo rent faktisk Nvidia, den her. Så skal vi altid lige høre med, at de sælger hakkerne og spaderne til dem, der graver efter guldet. Men man kan sige, at hvis der er langt ind til guldet, så er vi som investorer, så er det, vi bliver lidt skeptiske. Og for mig at se, der hvor jeg især spidsede ører, det var da Mark Zuckerberg, han så begyndte at snakke om, jamen det er fint, hvornår begynder vi at tjene penge på det her? Hvad kan vi rent faktisk tjene penge på? Og han kom med tre bud på det. på, hvordan de kan tjene penge på AI-teknologi fremadrettet. Han sagde, at for det første, jamen, så regner vi, at vi kan sælge, at selskaber, de kan købe sig ind og bruge de her chatrobotter. Så når man ser firmaet, så er det en chatrobot, der svarer. Det er også det, vi begynder at se rundt omkring. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at når man kommunikerer med de her chatrobotter, den hedder jo et Meta AI, deres ChatGPT-konkurrent, men når man kommunikerer med Meta AI, så kan der komme reklamer op der. Så lige så vel som der kommer reklame på Google, hvis man søger på en søgeterm, lige så vel kan der komme reklamer på, når man kommunikerer med de her AI-modeller, eller Metas AI-model. Og den sidste, det er, at man ligesom ChatGPT, så regner Meta med, at de vil tage penge for, så man simpelthen kan betale for at få adgang til en bedre og mere klog AI-chatbot.
Men Anders, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger, at det her fald sådan er fortjent, eller i hvert fald færre, fordi de ikke tjener penge på AI, de poster bare en masse penge over i det. Altså det er der vel i virkeligheden også en masse andre selskaber, der gør. Synes du så også, at de andre selskaber, som blandt andet Alphabet, også burde falde?
Ja, godt spørgsmål. Muligvis. Nu har jeg ikke selv Alphabet-aktier, og det er jo blandt andet derfor rent faktisk. Fordi jeg ser blandt andet Alphabet, at de ikke står vildt skarpt. Altså, nu hvis vi lige hurtigt skal berøre Alphabet-situationen og Google osv. Det som Alphabet de selv prøver på, fordi igen, det her det er en jagt på, hvordan tjener vi penge på de AI-systemer. Vi ved, at det er den her verden, vi går imod, men hvor kommer pengene fra? Det, som Alphabet eller Google de nu prøver, det er, at man kan betale penge for at Google bliver AI-opgraderet. Så det vil sige, når man laver en Google-søgeterm, så kommer der altså også en AI, så kommer der også deres Gemini og kommer med en tekst ved siden af. Og det forudser jeg lidt bliver lidt af en dødsejler. Det tror jeg, den tror jeg bliver svær at få mange brugere til at hoppe med på. Så Alphabet står rent faktisk lidt i den samme position. Mm.
Og Anders, som du selv nævner, så har du stadigvæk en enkelt Meta-aktie i din millionærklubben-portefølje. Får den lov til at blive der efter det regnskab, der har været på gaden i går?
Altså, det er jo lidt en, man kan sige, jeg skulle til at sige, en symbolisk position, bare lige for at være medinvesteret i Meta. Fordi jeg synes rent faktisk ikke, de gør det. Jeg synes ikke, det er prangende. Altså 98% af Metas omsætning, den kommer fra deres sociale medier, altså fra reklameomsætning fra sociale medier. Så de har meget svært ved at komme ud over det. Altså det. Jeg kan jo godt lide, når jeg kigger på de her tech-agenter, at de har en diversificeret indtjeningskilde, som eksempelvis Microsoft, der har for mange forskellige. Meta, de har jo prøvet, nu har vi snakket om AI, men de har også forsøgt med metaverset. Det her med, at man kan tage de her briller på, og så komme ind i den her metaverse-verden. Og det er jo også indtil videre har det jo også været en dødsejler. Altså, hold nu fast, fordi de har tjent, i første kvartal, der har de tjent $440 millioner. Det lyder måske meget fint, men det blander lidt det tal, når man så hører, at de har tabt i samme kvartal. Der har de altså tabt $3.8 milliarder på det her metaverse-eventyr. Og det er samme situation. Jeg ser ikke, altså jeg tror, det har vi også snakket lidt før, men jeg tror hele den her metaverse-bølge, det ser jeg desværre lidt godt som, det kan være en dødsejler, lidt ligesom at lad os sige 3D-fjernsyn. Det også var en dødsejler-teknologi. Så jeg er ikke overbevist om, at metaverse vil slå igennem. Og så kan der altså, når vi så kobler det sammen med det her AI-eventyr for Meta, jamen så kan der altså være lange udsigter, som Mark Zuckerberg jo også selv indrømmer, at så kan der være meget lange udsigter til, at de tjener gode penge på det.
Yes, således har vi altså været lidt rundt omkring Meta, og jeg tænkte, Persson, har du sådan den fremme på dine grafer? Fordi hvordan ser den egentlig ud, eller sådan rent teknisk? Den har jo fået et ordentligt rap over nallerne i 2020, vundet noget tilbage bagefter. Mm. Altså, er den gået i købsignal, eller?
Ja, det var den jo. Altså, det var den, men med, nu er faldet jo ikke indregnet i de grafer, jeg kigger på. Så når vi kommer til at kigge på dem, så sker der jo noget. Men den efterlod jo også et kæmpe hul der i, hvornår var det, det var? Det var i februar måned, da den kom med regnskabet. Der steg den jo alt for meget, fordi at, eller der steg den voldsomt, det er ikke alt for meget, slikker noget sludder. Men der steg den meget, fordi at den overraskede markedet. Ikke? Der var den jo i 400 den ene dag, og næste dag var den jo i 400. 1960, så der åbnede jo et kæmpe hul. Og nu er det jo sådan, at med sådan grafer, de skal jo helst være perler på en snor, så men på et eller andet tidspunkt, så bliver sådan nogle huller lukket. Om det er det, vi skal lige se et bumpy road her, fordi at markedsdeltagerne er blevet nervøse. Det kunne meget vel være det, vi åbner op for ballet. Vi er i hvert fald på vej derned af, og så må vi jo se, hvad de næste par dage giver. Og falder den, jamen så ved vi også godt, hvad Nasdaq gør, mere eller mindre, med mindre de andre virkelig lægger sig i selen, så hvis vi får nogle store fald i den, så den er altså med til at trække Nasdaq med ned. Så vi ser salgssignaler i de amerikanske aktier i øjeblikket, så det er sådan lidt, lidt kedeligt, og lidt, ja, så er det spørgsmål, om Europa kan klare sig selv.
Det bliver spændende. Der lander en masse regnskaber de næste par dage. Der kan ske rigtig meget på de finansielle markeder. Nu har vi i hvert fald vendt dem i dag. Tusind tak til Michel Nørgaard fra Jyske Bank. Tusind tak til Lars Persson fra Aktierådet. Og også mange tak til dig, Anders Bæk, privatinvestor og vores faste porteføljeforvalter. Vi er tilbage i morgen.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.